Mi sento che ci sono analogi,
No, niin alkaa praikuvista on yksi no, erillinen käännukohta. No kuitenkin voi väittää, että ne varemmat aikat on midagi taolist seal ühel või teisel pool maailmas olnud. Ühes või
aga
teises.
mitte sellisel skaalal ja mitte kõikides asjades korraga,
Ja,
sellisel
ja.
skaalal ja see korraga pole nagu olnud.
Ja. Ja aga noh, tegelikult alus teatud optimismiks on siis olemas selles metodoloogia põhjal, et noh, et niimoodi nagu need ratsionaalsed teadused tekisid, et esialgu oli seal füüsika ja keemia ja teised sellised lihtsamad asjad, siis tulid meditsiin ja bioloogia ja inimene ja prooviti kõike seda sootsiumi. Ja esialgu nad olid noh sellised noh tolle klassikalises lihtsuses. Ja nüüd noh see sama asi, mis sina jutlustad, see täppisteaduste metodoloogia, see pööre. Noh, 100 aastat tagasi, et see on nüüd jõudnud või jõudmas siia inimese teadusse ka. Ainult, et siin see asi noh, on nagu üks ja kui teist moodi, et seal ütleme mingisuguses füüsikas või kvantmehaanikas seal piisab, noh, kui ütleme Eestis on 10 või 100 inimest, kes sellest noh, aru saavad ja sellega seda kuidagi moodi viljelevad, siis sotsiaaltarkustes on vist, et see niimoodi rakenduslikuks muutuks on vaja kuidagi suuremat, noh, massilisemat aru saamist. Sellest küljest tegelikult on ka need sotsiaaltarkused, no mingis mõttes võib-olla ongi lihtsamad, et seal ei ole tegelikult vaja kõrgemat matemaatikat selgeks õppida. Et on vaja, ütleme seda, no rääkimise ja kuulamise oskust me parandada.
No jah, aga kui see ei toetu mingisugusele loogikale või mingisugusele, no see on, ütleme, nagu majandusega, no. No see on ka ikkagi meie sotsiaalsete, no ütleme, sotsiaalne või selline, ta ei ole ju täppisteadus, see on selge. Et kui majandus näiteks ei toetu sellele, mida me oleme teada saanud füüsikas, nagu on seal mingid kehtivad, mingid oma dogmad, et ma kardan seda, et kui need asjad ei toetu sellele reaalsele maailmapildil, et siis tekivad ikkagi mingisugused, inimestel tekib maailmapild, mis ei aita neil elada. See on ju see, mida me näeme ka ümber ringisugused. Inimesed püüavad elada mingisuguses sellises maailmas, mida tegelikult olemas ei ole. Ja loomulikult nad saavad siis pidevalt haiget. Loomulikult tekib probleemid ja see eskaleerub, ta läheb üksik isik, perekond, ma ei tea, kohalik sootsium, riigid, terve tsivilisatsioon on sama asjaga edasi juba nüüd. Me püüame nagu elada maailmas, mida tegelikult olemas ei ole. No. Ja sellepärast, et me eirame neid samu kõige lihtsamaid füüsikaseadusi. No, kuidas siis saab öelda, et need sotsiaalteadused, kui nad on nii meelevaldselt tõlgendatavad ja iga natuks aja tagant ootab mingisugune pööre kuskil nurga taga, et no kuidas nad meid saadavad aidata või adekvaatselt maailma meid peegelduda?
Ei no, tegelikult ju ei ole mõtet eriti kõnelda sotsiaalteadustest, no sellises teaduse sellises mõttes nagu need reaalteadused olid, sest on ikka suurest suurel määral selline posimine ja postuleerimine olnud.
Ja... See meenutab mulle seda indiaani pealiku ütlemist, et tänapäeva inimesed otsivad teadmasi selle asemel, et otsida tarkust. Ja tema väidab, et teadmised käivad selle kohta, mis on juba olnud. Tarkus käib selle kohta, kuidas peaks olema või mis peaks edaspidi tulema.
Ja. Aga seda...
Et kas sõnaga, et selleks, et tarkust omada oleks vaja teadmisi omad kõige
teada ja tarkus, teadmised, oskused. Just see noh, nagu sellises päris praktilises osas on noh, ma olen seda dialeemat sellises praktilises asjaajamis niimoodi liigendanud, noh, et tean küll, aga ei oska. Ja siis ma ei tea, mis see tarkus siis on sellises sõnastuses, et kas tarkus on?
Tarkus sel juhul on võime käituda niimoodi, et see oleks nagu õige. Ette poole vaatav mingisugune oskus teeruda olukorras.
Tarkus siis tähendab tegelikult ikka ka oskusi, praktilisi oskusi vist.
Noh, ta ei pruugi tähendada praktilist oskust, ta võib tähendada näiteks seda, milline praktilistest oskustest antud hetkel kasutusele võtta. See on nagu natuke üldisem.
No jah, aga siis on jälle too asi, et ole praktilise oskuse omandamise didaktika. See on nüüd jälle selline asi, et ta sellist inimeste asjade puhul on sageli selline, noh, mida ei saa seletada, vaid mida saab omandada, noh, praktika või selle asja sees olemise teel. Noh, ütleme nagu mingisugust klaverimängu või pillimängu, et sa võid küll väga targa loengu sinna seletada õpilasele, aga see loeng, noh, vähemalt algaastatel midagi ei aita, suurt peaaegu midagi ei aita, et kusagil mingit dotsenti või professorit võib see loeng aidata. Ja siin tulebki probleem, meie elukogemusega, meie hariduskogemusega inimestel ongi sageli no see asi, et tule seleta mulle see asi ära, noh, defineeri see asi ära ja siis ma teen niimoodi. Ja tegelikult teisest küljest praegu tuli meelde, et need rahvastiku, need etnotargad kõik, kes igasugus neid vanu elamise kunste viljelevad, siis tegelikult nemad hindavad küll ikka tarkust, et hindavad, noh, et läbi praktika seal mingisugune leiva küpsetamine või see omadadaks, et noh, ei piisa, et sa nüüd need leiva pilte vaatad ja loenguid kuulad, vaid et seda peab noh, saadaks aru, et see et selle mõnikane omandamine tähendab ikka seda viljeleda tükk aega, et siis keegi valla noorik teeb projekti ja siit teeb paari päevase kursuse ja siis annab sulle selle litsensi, et sa oled nüüd tema juures seda workshopi läbi teinud.
No jah.
et niimoodi see.
Jah, jah. Mul tundub, et võibolla see semiootiline või üldisem vaade, võibolla neid üldisemaid vaateid peaks kuidagi. No kuidas saab olla üldine vaade, kui sa detaile ei näe? No. Või kuidas saab rääkida detailidest, kui sa üldist ei näe? Meil on see häda kipubki olema, võibolla me tõmmamegi liiga järsult selle kiiri siia vahel, et noh, umbes nagu koots õpetab kiirele aiategemist, et noh, et näed, üldiselt on vaja kivit õllu pealt ära saada, eks ole, ja siis need ongi kolm topi, et siis kuskile panna, noh, koneme teid õllu äärde, aga siis on vaja sinna saada, et siin praktikile.
Aga ta see, mis sa nüüd rääkisid, et see, et kas või üks ja teine, et kus kumb õige on või see, noh, mina olen nüüd kogenud seda selles meie talgujate pundi interneti suhtluse praktikas, noh, et meil need partnerid on seal Uraalis, need Sverdlovski oblastis. Ja meil siin Tartus see oma punt. Siis seal tavaline asjaajamine, noh, käib niimoodi, et selle vene koolkonnal on omane selline lähenemine, noh, et mingi probleemi lahendamiseks tuleb esialgu selle lahendamise projekt loogiliselt koostada ja siis seda hakata täitma, noh, seltskonnaga. See orgtehniline organisatsioon teedelnastna ja igra noh, sellist asja eeldab. Ja meie aga see Tartu seltskond meil on nüüd nagu välja kujunenud niimoodi, et seda üldist projekti, et seda on kaunis mõtetu teha selle, et kui hakkad praktikas seda ellu viima, siis tuleb igal sammul tegelikult tuleb see projekt nagu ümber teha. No selles mõttes, et no, kõige lihtsam asja, et kas ei ole näiteks neid inimesi seltskonnas, keda projekti tehes eeldasid. Ja siis seal on, ja on hoopis mingi teine tegelane ja see tuleb välja mingi sellise asjaga, mida ei osanud ette näha või mingi tuntud inimene äkki teeb mingi sellise käigu, mida ei osnud oletada. Ja siis, kui on näiteks projekteeritud, et seal mingi 5 päeva või 9 päeva seda asja lahkad, siis esimese päeva lõpus juba tuleb, et kurat, et peab sellise paranduse tegema. Näed, et see ei tulnud ja mingi sellised kahtlansed mehed on ja teed projekti ümber. Teine päev tuleb veel rohkem ümber teha. Ja no ja niimoodi. Ja siis no, meie see Tartu seltskond selles mõttes nagu ei olegi seda esimest loogilist projekteerimise faasi ette kujutanud. Aga meil nüüd nende uraalastega, mis meil see suhtlemine on, kujuneb sellises stiilis, et seal on üks selline filosofi tüüpi mees, Filippuč kutsume, seda Konstantin Filippuč. Ja tema on selline noh, globaalse pildi hindaja. Ja üks asi, mida ta kogu aeg otsib, on arengumudelid. Võt, et on vaja joonistada see arengumudel, et ilma selle, et ta ei saa mitte midagi ühtegi teematut käsitleda. Ja siis ta noh, seda nii kirglikult kaitseb, et tavaliselt me siis võtame vastu selle mingisuguse tema plaani, et mingisugune globaalne mudel on vaja teha. Ja siis noh, mingis mõttes me saame aru siin nagu Tartusas eriti, et see on noh, kaunis mõtetu, et nii globaalselt ette võtta. aga samal ajal ta mõjub siiski kuidagi inspireerivalt. Ja kokkulõppes tuleb niimoodi, et enamasti me sellist ilusat mudelit kunagi ei ole valmis saanud, nagu see Konstantin on Filippits ette on postuleerinud ülesandeks. Vaid oleme lähtuvalt situatsioonist mingid asjad läbi arutanud ja mingi üksteisega arusaamise ja visiooni saanud. Ja kokkuvõtteks tegelikult nagu, on teatud no, hea meel, et asi nagu edeneks. Kui sa või arengumudelid ka aru või saad, mis ta peaks olema, mis ta ei musta ära
fineerida.
See teadus sinu...
Võttes kella aega mulle.
Aha.
Ei no... See on ka muidugi huvitav asi, et iseenesest, et nagu... Kui arutletakse ainult selle üle, ütleme, no kuidas need tootsi viisid, kuidas need kivid seal põllu pealt sinna aeda ajada. Aga seda küsimust nagu, et kas see nagu mõttekas on, kas seda on vaja alati teha. Et kui projekt on ehitatud valmis niimoodi, et need kivid peavad sinna ritta saama, aga kui kivide veeretamise käigus selgub, et vastavalt maastiku eripärale või millele iganes selgub, et mõnda pole mõtet selle koha peal veeretud, kui algselt on planeeritud. Võibolla tegelikult on hoopis niimoodi, et kui hakata veel sügavalt mõtlema, et äkki ei ole üldse mõtet need kivesed ära veeretuda näiteks. Et on mingisugune selline narratiiv või mingi lugu on aluseks selle, kuidas me kogu aeg tegeleme. Et see suur pilt on, aga me oleme kõik harjunud sellega, et see on paigas. Me teame täpselt, milline see on. Me selle üle ei vaevu nagu mõtlema. Kas see ei ole üks põhjus nendeks probleemideks, et kui me ei mõtle selle suure pildi üle üldse, me arvame, et see suur pilt on meil teada, see on meil paigas, et siis me nagu püüame selle suure pildi järgi teostada neid operatsioone reaalse selgusega. Aga nad ei pruugi reaalsuse kokku sobida.
Ei no, tegelikult vist ikka ongi, et niimoodi, et vähemalt praegusel sajandil ma saan küll niimoodi aru, et sellist ajatud suurt pilti inimese jaoks ei pruugi olla või vist ei olegi, sest et selle noh, see sama arusaamine, et see elu on ennast kirjutav ja ennast lugev tekst ja kõik need lugejad, kes seal loevad ja ennast kirjutavad, nüüd sõltuvad juba oma sellest isiksusest ja subjektist, et nad tegelikult võivad selle reaalsuse, iga subjekt võib reaalsuse ümber kujundada.
Et ise konstrueerib endale selle narratiivi?
No jah, ja teised ümberringi kõik osalised nüüd peavad sellega rehkendama. Ja muidugi tajuma nüüd mingisuguseid raame sääl. Ja nüüd, noh, praegu nagu ongi ju see aeg, et sõltub suurel määral, kui võimekad tegelased, millise teema peal sees on kõik need üliinimese ja surematuse praktikad ja teooriad, mida praegu arendatakse, et mis suunas mingi selline projekt areneb ja millised sünteesid seal tekivad. Ega see ei ole üldse ju ette määratud no, sellise põhjuslikusega nagu klassikalises mehaanikas oli, et see on ikka mingi turbulentne värk ja seda niimoodi kirjeldada ja vaadelda saab ikka ainult kuidagi selliselt no statistiliselt või ma ei tea, missuguste selliste kvantide viisi.
Aga suurem osa inimkonnast on ju religioosne, tal on siis mingisugused teleoloogilised väärtused paigas. Ja siis tekivad nende vahed mingid õõrdumised, aga ei ole ju nii, et kõik saavad trügid ühiskonnas mingisse oma serva. On ju mingisugune põhiline lugu on ikkagi paigas, et põhiline lugu ühiskonnas, see, mida nagu jutustatakse, on see, et pürgime isikliku heaolu poole ja see, mis tegelikult taustal tiksub, on see, et on siis erinevad mingisugused religioonid või mingid teleoloogilised süsteemid üles ehitatud, siis mille järgi siis need lõhed hakkavad jooksma ühiskonnas, kuigi heaolu poole nagu üritavad kõik pürgida, aga et sivilisatsioon rebeneb igast õmblusest tänu sellele, et
no jah, see on jah, selle viimase mitme 400-500 aasta jooksul niimoodi kujunenud. Ja arvatavasti mina saan küll niimoodi aru, et varem oli tõesti see inimeste maailm selline stabiilsem ja
need kõigil oli nagu sama lugu või milles nad elasid
ja.
Või nagu midagi taolist, et noh, miks meil see demokraatia ei taha toimida, no midagi taolist nagu vana Kreeka demokraatia, eks ole, et kõigil kodanikel, kelle hääletusõigus oli, eks ole, nad kõik omasid ühesugust maailmapilti, jagasid sama usku, sama haridust. No, loomulikult oli seal võimalik vaielda nii kaua või rääkida nii kaua, kui kõik olid 100% selgelt veendunud, et see või teine otsus on õige. No, said tõesti konsensuslikult kokku leppida, aga see häälte enamusega demokraatia, see näitab ju ise ka juba, et mingisugune 41% võivad või 49% võivad 51%-le alla jääda, siis aga samas me ülistame seda kui nagu saavutust või ideaali, me püüame seda pähe määrida nendele ühiskondadele ka, kus nagu teistmoodi ollakse harjunud tegutsema elama, et mingid narratiivid on ikkagi olemas või mingisugused ei ole niimoodi, et päris vabalt see asi poolab, et see suurte blokkide vahel, mis ühed naevad nagu ütleme, religioossed süsteemid minu arusaamist mööda ikkagi alustavad suurest pildist või nad näevad suurt pilti ja sinna sisse istutavad need väikesed. Et meie süsteem või see läänelik demokraatia, tema alustab sellest isiklisest ja selle peale ehitatakse mingisugune suur pilt.
No tegelikult see demokraatia on ja praegu ka lihtsalt üks usk või noh, väga valdav usk.
Religioon,
jah. Ja meie selles Tartu seltskonnas väga sisukalt lahkab kritiseerib seda see Jüri Ginter. Ja tema nüüd see põhipostulaat, mida ma nüüd kahpeagu no jagan, et see on nagu üks iganenud asi ja et mis asi on see parem variant, no seda nüüd Jüri seletab, et see on see osalus, kus noh, selline arusaamine, et asja korraldavad mitte hääletamisprotsessid, et vaja oleks korraldada mitte hääletamisega, vaid noh, huvigruppide, kuidas öelda, enesemääramise ja eneseaktiivsusega ja siis need, nende ja nende huvigruppide esindajate osalemine jälle suuremates gruppides ja selline struktuur alt üles kasvatades ja no aga
me üritame seda ju rohelises erakonnas teha üritame ka oli üks neid arhitekti seal no, näha olid sellest ei tulnud midagi välja
no aga et ei tulnud välja mis see tähendab
see tähendab seda, et inimese ja loomusele ei ole see ikkagi järelikult omane no sõltumata sellest, ma ei taha öelda, et ta üle üldse pole omane või. Aga lihtsalt praegusel hetkel praeguses kontekstis ja praeguse narratiivi juures kõik püüavad ikkagi oma individuaalset arusaamist peale suruda ja sellepärast on see hääletus või enamusdemokraatia nagu igaüks on väljendanud raudselt oma veendumust. Keegi ei ole järgi annud oma põhimõtetes, aga noh, näed, see kord siis see liis kui oda. Sama hästi oleks võinud nagu vanad eestlased liis kui visata mingi otsuse juures.
Ja aga moorust on, et mis üks või teine selline asi noh, kujuneb selliseks nagu ei loodetud. Morust on põhjus noh, ka lihtsalt asja õppimises, küpsemises, sest ma saan nüüd aru, no need mul on nüüd noh, kaks seltskonda, ütleme see talgujate seltskond ja see võru seltskond, nagu, mida ma pikka aega olen niimoodi jälginud. Ja noh, see võru seltskonna aegulugu noh, on tegelikult lihtne, selles mõttes see on see valgustuslik seltskond, valgustususus segutsevnud ja alustanud seltskond ja ta noh, mõnda aega võibolla ei veel samas stiilis jätkata, kui midagi uut ei ole. Kõik tunned, et on teatud kriised, et need Kaido Kama ja Kalle Elleri programmi saavutused on kõik olemas selles mõttes, et kirjakeel on ja aabitsad ja raamatud trükitakse kõik niisama edasi. Aga teisest otsast see, neid ei lähe kellegi vaja, järjest vähe. Nii. Et noh, olukord on moorust täitsa selline, nagu Nõukogude Liidus oli noh, kunagi 80-ndate algul, et ju väga soliidne oli see partei aparaat ja väga ilusad struktuurid ja kõned sai kirjutada ja teatud seltskonna jaoks see niimoodi on seal, kes sees on aga noh, kogu see rahvas ja värk ja reaalsus nagu kadus alt ära nii see on nüüd üks arengulugu et kuidas moodi noh, selline valgustuslik lihtne struktuur praegu elab. Ja teine asi, nüüd ma vaatan see talgujate asi, mis püüab nüüd noh, sellist viisi viljeleda, noh, nagu Jüri Ginter seletab ja Valdo Rutas. Ja siin on nüüd selline asi, et perestroika ajal ja Eesti aja alguses see asi töötas väga hästi. No, on põhjus nimetada väga hästi. Ütleme, see Jüri ja Valdo korraldasid midagi 150 või ligi 200 neid üritust mitmesuguste teemade arendamiseks, mitmesuguste seltskondade arendamiseks, kõik need valdade arengukavad ja hariduskavad ja nii edasi, nii edasi. Ja nad said mingi kogemuse, nende asjade juhtimise kogemuse. Ja nüüd, ja vahepeal asi soikus täiesti ära. noh, iga mees oma ette, kes õppejõuna, kes kusagil mujal, noh, midagi meenutas seda asja või püüdis oma töös rakendada. Ja nüüd, noh, 2009 kevadel, kui oli see mõtted algute minu Eesti asi, noh, alustasime nagu uuesti. Ja nüüd on selline asi tekinud, et tegelikult mitmeid huvitavaid asju on olnud. Ja mõni asi on läinud käima, mõni asi ei ole läinud käima. Ja üks ootamatu asi on käima läinud, on see kuradi see interneti sild turvalas seda. Eesti mõtetu esialgu neid pääsime Eesti asja ajada. Aga kõik need Eesti teemad, mis me siin tõstatasime või püüdsime tõstatasime, need jooksid kuidagi. Ma praegu oskan ka aru saada ja seletada, mis see asi on. Ja noh, et üks projekt vist, mis selle kahe aasta jooksul on küllalt hästi käima läinud, on sisuliselt Valdo Rutlase eestvõtmisel Tartu Vene seltskonna elu mingisugune käivitamine või. Et seal on üks selline Viktoria Neborjakina on üks naisteraavas, kellel oli no, selline idee, et vaja neid Tartu venelasi kuidagi noh, aidata ühe ree peal või noh, et väga, väga mitut sorti venelased, et kes noh, kõik kiruvad seda Ansipit noh Ansipid kõik kiruvad, aga tegelikult koos ei saa mitte midagi teha. Ja kõik on tegelikult mõistlikud inimesed, et keegi ei tahagi hakata Eesti vabariiki kukutama, aga tahaks nagu venelasena siin olla. No, ühesõnaga, praegu võib väita, et see teema on õnnestunud käima panna, et seal tegelikult ütleme ikka üks selline, no aktiiv on alla 10 inimese ja see suur kogu on, noh ütleme üks 30-40 inimest, mis ja töötavad nüüd sellises synergeetilises enesearendamise vaimus.
Ja, see on nüüd küll Eesti asi, see pole ju midagi.
No jah. Aga nende uraalastega ja noh, nendega on jälle maru huvitav muidugi. Ja ma seda asja noh, rääkisin selle pärast, et noh, et nagu sa näiteks teid, noh, et ka selle rohelise seltskonna korraldamine noh, ja Jüri Kinteri ideede teadud liivajooksmine seal juures võib-olla. Et see on noh, tavaline selline noh, korralduslik õppetund. Et kui seda nüüd niimoodi seltskonna korralduslikult reflekteerida, siis võib öelda, et mida sealt õpiti ja mida ja mis eksimused olid. Ja nüüd noh, kogu lugu on nüüd muidugi, et kas selline reflekteerimine ja õppimine toimub või mitte. Iga üks muidugi ise kuigi palju midagi arvab, aga noh, sootsiumis ikka selline mingisugune mingisuguse adekvaatne pilt ikka tähendab mingit sünteesi ja läbirääkimist. Ja, no, ongi, et nendes sootsiumi arendamise asjades praegusel ajal tulebki, et see enese kirjutamine ja enese lugemine, et seda tegelikult tulebki niimoodi praktiliselt teha. Et praktiliselt teha ja vaadata, mis siis välja tuli. Ja kui nüüd jätkub närvi see asi läbi lugeda, et tõesti, mis sai kirjutatud seltskonnal, siis sa saab üks jagu targemaks. Aga noh, paraku on see asi, et tavaliselt ei eita. Sageli ei leita selleks aega ja vajadus, et jah, kunat läks fussi, et seal on sellised lollid ja sellised lollid sees, et jääb see refleksioon olemata.
No, see saab küll jah, et sa saab niimoodi õppida.
Ja muidugi noh,
eemale hoiavad üldse, kui nende maailma pilti see nagu ei mahugi üldse, et siis või nad on no jah, ei põhimõtteliselt muidugi see võimalik on õppida niimoodi, see on õige.
Ja see pagana turbulents arenguturbulents nagu praegusel ajal on, et see on tegelikult see on selline kole asja, et ta on iga päev ise moodi, et täna saad asja selgeks ja vaatad, homme on korrat juba hoopis midagi muud. Ja nüüd ongi see asi, et kuidas sa sellesse suhtud. Et üks noh, tavaline asi on, et sa esiteks võibolla noh, pihistad silma kinni ja ei tunnista seda, et mis on muutunud ja mis on juhtunud. Ja hakkad selle vastu võitlema ja oma usku noh, kinnitama ja taastama.
Peeglina nii käibki.
No jah, jah. Ja selles suhtes mulle meenub üks elutarkus, mis mäletan ühes seltskonnas mõni kuu tagasi üks mees asjad korraldamist sõetas, võttis niimoodi, et mis on vaja teha. Et temal on üks eeskuju ühest vanemast inimesest, kelle oli selline reegel, et õieti elamiseks, mis tuleb teha. Siiteks tuleb see asi välja mõelda ja teiseks siis tuleb see asi järjest ära teha. Nii. Aga morus on see no, 150 aastat tagasi kanti ajal oli see kindlasti peaaegu niimoodi oligi. Aga praegu on selline asi, et tegelikult see mõtelda ja kontrollida tuleb igal sammul. Nii et mõtled teed. See on see turbulents siis. See asja õppimine, iga päev tuleb uuesti õppida igal sammul ja vaadata, noh, mis järgi tuli. Ja muidugi, kui see asja on teadustatud, siis muidugi eelmised kogemused heal juhul võivad aidata. Muidugi, kui need eelmisi kogemusi väga kalliks pead, siis nad jälle võivad ka just segadusse ajada ja sohu ajada.
Lihtsalt lõpuks võib välja tulla, et oleks üldse mõtet olnudki sellele teele asuda. See on nagu see 1001 muinasjutt sellest poisist, kes unes nägi, et ta leiab varanduse ja lõudis otsaga Egiptusse ja sealt öeldi, et tema koduaed on paha maetud.